Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 19. august. U današnjoj emisiji dve teme, dvojica sagovornika. Naš prvi sagovornik je beogradski pisac Dragan Velikić, rođen 1953. godine, jedan od vodećih pisaca u Srbiji. Povod za razgovor je novo izdanje njegovog romana Hamsin 51, koji je nedavno objavila Beogradska laguna. Inače, ovaj roman je izvorno objavljen još 1993. godine i to je bio povod zapravo da se zajedno sa autorom Draganom Velikićem osvrnemo i na njegovu ranu prozu, na njegove početke iz 80. godina i da se praktično po znacima navoda prošetamo po njegovom proznom opusu, imajući u vidu zapravo ono što su obsesivni motivi njegove proze i glavni pripovedački postupci. Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor biće i novosadski pesnik Bojan Samson, autor nekoliko knjiga poezije. To je jedan, da tako kažemo, prigodni letnji razgovor antologijama koje su se pojavile u ovom gradu te o novim tendencijama u domaćem pesništvu. Danas u emisiji Gutenbergov odgovor imam to posebno zadovoljstvo da najavim razgovor sa, pa reći ću odmah i na početku, po mom mišljenju, jednim od vodećih pisaca na našoj sceni, to je gospodin Dragan Velikić, a razgovarat ćemo u jednom malo drugačijem kontekstu, pomalo književno-istorijskom, evokativnom, retrospektivnom, na neki način, budući da je povod novo izdanje njegovog romana Hamsin 51. Gospodine Velikiću, puno hvala što ste pristali da razgovaramo ne samo o ovoj vašoj knjizi.
Dobar dan, hvala na pozivu.
93. je Vreme knjige objavilo Hamsin 51, to je izdavačka kuća za mlađe slušalce koja će kasnije postati Stubovi kulture, posle toga pa Ideja i Narodna knjiga i evo sada u Laguni 2022. koji ima i poseban značaj za vaš roman. Evo, ja bih predložio da se malo vratimo u taj period kraj 80. početak 90. kada ste vi objavili Hamsin 51, tada ste iza sebe imali dve knjige priča koje su objavljene još početkom 80. godina, to je Pogrešan pokret i Staklena bašta, nakon toga nagrađeni roman Via Pula, ako se ne varam, nagrada je Miloš Crnjanski, i Astragan iz 91. Ako se malo prisetite književno-istorijskog konteksta toga doba, kako ste u tim prvim knjigama, pa evo sad i sa Hamsinom, poetički, po znacima navoda, trasirali, odnosno odredili svoj autorski put?
Naveli ste ova izdanja Hamsina 51 s time što je jedno piratsko, Narodna knjiga, oni su to trebalo da Narodna knjiga objavi sabrane romane moje, sabrana deo, sabrane romane, i to je bio neki kao dogovor, ali nije bio nikakav ugovor. Međutim, Miličko, tadašnji urednik, je to odstavio i samo izdanje je bio sa mnogo grešaka, ofrlje, baš piratsko u svakom pogledu. Ali dobro, eto, to je sa podatak neki. To je tačno, dakle, Via Pula je jedan lirski roman, jedan roman koji nije nišao za nekom komunikacijom. Ja sam teo da zapravo dajđest grada napravim. Kroz botaniku, kroz poznate ljude, to je ideja Via Pula je bila nešto potpuno deseto od onog što ona ispala, ali to je ipak jedan roman lirski. A Stragan je, žanrovski ga je priču teško odrediti. On je negde na ivici, na rubovima raznih žanrova i to je knjiga koja je posle Via Pule napravila jedan veliki uspeh tada, bila je za Nin i tako dalje, ali dolazi do raspada zemlje. Kad sam krenuo da pišem treći roman, Hamsin 51, ideja je bila da to bude roman sa jednim istorijskim okvirom i da tu budu dva važna junaka, Njegoš i Dositej. Ideja mi je bila da se njima bavim. To bi bio ne istorijski roman, ali imao bi jednu jaču crtu. Onda se desilo da sam dobio stipendiju u Nemačkoj preko mog austrijskog izdavača tadašnjeg i ja sam onda otišao na tu polugodišnju stipendiju. Sećam se da sam tada pisao, Hamsin je nastao pola na kompjuteru, a pisaće mašine, ali obratno, jer ja tad nisam imao laptop, to je bila 92. godina, imao sam i onaj kompjuter, klasični, a tamo kad sam došao na stipendiju još to nije bilo da sada svuda imate neke laptopove, tako da sam tamo našao jednu pisaču mašinu. I onda sam započeti roman u Beogradu krenuo i napisao i završio na pisačoj mašini. Ali, dakle, okolnosti su odredile strukturu knjige. Nisam bio u situaciji da sad nešto čitam, da lutam. Ne toliko po arhivama, nema tu šta arhive, ali u bibliotekama. I ja sam se i Dositejem i Njegošem nešto bavio, a onda sam se našao u Nemačkoj bez mogućnosti, nije bio ni interneta sad da nešto ja idem da googlam i tako dalje. Oni su onda, međutim, dobili su jednu neki manji značaj. To je vreme kada se zemlja raspada, kada nešto što je bilo trasirano čvrsto, ja sam vodio tribinu Beogradskog čitališta u biblioteci grada, dakle, moj život je imao jedan, kako da kažem, neki jasan okvir. I sad dolazi do raspada, prvi put dajem otkaz, faktički, i idem u jednu avanturu. E sad, ta velika inflacija mi je išla na ruku u smislu da honorari za objavne knjige u Nemačkoj su apsolutno omogućavale moje porodice i meni da živimo od toga tada. Nisam imao tu egzistencijalni ni problem. Zaista sam se našao u situaciji da živim od pisanja.
Mi ćemo se naravno posvetiti sadržaju romana, ali bih vas zamolio da se još malo zadržimo sada i na 80-im, pošto me zanimaju vaši književni početci, odnosno ono što je na vas najviše uticalo, budući vi ste završili svetsku književnost na Filološkom fakultetu, posvećeni ste čitalac, i čini mi se da i vaša rana poetika i kasnije pripada ili u neku ruku i duguje tom evropskom i svetskom modernističkom nasleđu. Neki od tih autora pomenje i narator vašeg romana, kao što su recimo Muzil, tu bih pridodao i naravno Joyce-a svakako i Schulza. Kada sad razmišljamo koje su poetičke dominante ili tendencije tada bile prisutne na našoj još uvijek jugoslovenskoj sceni, poetički profil vaših knjiga je između neonaturalističke, odnosno stvarnostne, odnosno zavičajne ili prozenovog stila, što su bili nazivi za nju, i s druge strane nekih postmodernih tendencija. A zanimljivo je i to da, eto, književno-istorijski posmatrano, da je to jako uzbudljivo doba kod nas, kraj 70-ih, početak 80-ih, kad vi počinjate da pišete s jedne strane klasici 20-vekovne književnosti kod nas, kao što su Andrić Crnjanski, onda kasnije i Krleža, umiru. Početkom 80-ih počinju da pišu, ne znam, Dubravka Ugrešić, Radoslav Petković, Svetislav Basara, Albahar je već počeo, dakle, polovinom 70-ih. Kako se vi opredeljujete, kako u odnosu na ovo evropsko nasleđe koje ste izučavali na fakultetu, tako i u odnosu na domaću scenu koja je bila i mnogo sadržajnija i mnogo kvalitetnija nego danas?
Da, odlično pitanje. Pre tih pitanja ja bih pomenuo neke, ajde da kažemo, zaboranjene beogradske pisce koji su najavili nešto posebno, baš ono beogradski pisci, a nisu se razvili, iako jesu, jednostavno nisu dobili onaj značaj, onu pažnju, primjer Svetozar Vlajković, pa dobro, Mika Oklop, pa i Sveta Lukić kao romansijer, i ima ih još. To je jedna, da kažemo, jedna linija beogradskih pisaca. Kad kažem beogradski, prošle su teme bile, gradska priča, ali ostali su u senci u to vreme jakih stvarnostnih pisaca, stvarnostne literature. I onda se sad javljaju postmodernisti potpuno na nekom drugom kraju i sukobljeni. I sada ja nisam nalazio bliskost, mada ima sjajnih knjiga i kasnije. Roman Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tike, da svaki pisac voli da napiše takvu knjigu. To je klasika u smislu i ona će zaista trajati. A to je stvarnostna literatura, ali stvarnostna literatura koja pisa darovitog i koji ima šta da kaže. U to vreme, ja recimo izuzetno čitam i volim Kiša, od ovih mlađih pisaca Baharija, od generacije čitali smo se i Basara i Radoslava Petkovića i Pištala, oči kaže, mi smo se međusobno iščitavali, ali Al-Bahari je meni veoma značajan, prosto zato što je bio moj prvi urednik i što na neki način inicirao da se ja bavim, ajde da kažemo, time, zato što ja sam sebe doživljavao kao pisa u vreme kada nisam bio pisac. Ja sam završio književnost prosto zato što sam se intenzivno bavio muzikom i poluprofesionalno, tako kažem, tako da u vreme studija sam otišao na svetsku jer sam znao da je to jedna grupa gde nije bilo strogo, ovako si dobio potpise i tako dalje, dakle neka moja izbivanja sa fakulteta su bila podnošljiva. Ispite sam davao. U vreme kada pisci uglavnom ulaze u literaturu, idu na književne večeri, počeli da pišu i tako dalje, ja sam bavio muzikom. Završio sam studije, došao iz vojske i sad ja sebe doživljam kao pisac. Ja sam u šestom osnovne napisao jedan roman. i imam ga i danas danima. Roman Krađa, baš sam Miljenku Jerkoviću pokazalo, zanimalo ga da vidi tu svesku i tako dalje. I to je bila kao neka tapija. I onda sam napisao jednu priču i onda sam ju u redakciju književne reči. Baharju se jako dopala ta priča. Pitao me da li imam još tih priča. To je bilo neko proleće, 82. I ja sam rekao, kako da ne imam do... pa kaže, odlično, sakupi te priče, rediguj ih, pa i pošalji na konkurs Matice Srpske na jesen. Čitavo leto sam pisao, sakupio priče, poslao, prošao je na konkursu i ja sam tako objavio svoju prvu knjigu. A Baharju se to dopalo i finu je kritiku neku dobe, ali ja sam tu bio neko potpuno iz nekog drugog ešalona. U to vreme znao se šta je bio kod. Mladi pisci, postmoderna, znači potpuno neki jezik, nešto što je bilo. Ja sam bio nekako neki klasičar. I napisao sam da je drugu zbirku priča, Staklena bašta. Nije ona ništa novo donosila u odnosu na ovo prvo, ali su to bile, lepo je, mislim da je Milivoj Srebro jednom rekao da su sve te priče bili sinopsisi mogući tih romana. Ali te priče su zaista bila jedna, neću samo kažem priprema, nego one su nosile neki dah, neku vibraciju, nešto, ali nisu bile za mladog čovjeka koji ruši, koji ono pljuje sve oko sebe. One nisu bile nikakva neka jeretička priča. One su tako jednako, konvencije su neke priče. I onda sam sa sobom odlučio, kad god bih objavio, to jest nekad god, nego imao sam pogrešan pokret, prva ta zbirka, druga je bila Staklena bašta. Obe te moje zbirke priča, kad su objavljene i onda naravno da pročitaš. Oba puta kad sam završio, imao sam osjećaj da sam ja u suštini bolji nego što je rezultat. I onda znam, to je za mene možda najznačajnija odluka. Sigurno. Sam rekao, čekaj, bavit ću se literaturom ukoliko napišem knjigu koja će biti baš ono što ja jesam. I onda sam krenuo da pišem Pija Pulu, napisao tu knjigu i zaista Via Pula je onako odjeknula, a posebno što ja nisam bio iz tog hora. Ipak su ja sa nekom, mada srpska proza i kritičari i pisci u to vreme, to su radili u trojkama. Mika i Vasa kažu o Peri, Pera i ovaj o... Prosto,
zlokobna metafora.
Pa jesta, su radili u trojkama, to je fakat. Na čitavom ju prostoru je odjeknula. Odjedan put se ja nađem u finalu, a ispadne Cink, Al-Baharijev i Basara, ova, biciklisti. Da pominjem dve knjige koje jako volim, posebno Cink. To mi čak je jedna od njegovih najdražih knjiga. Ali je to bio žiri jugoslovenski. E, i onda sam tu dobio tu nagradu, crnjanski, ali ja još nisam pripadao nekakvim krugovima, kružocima i tako klanovima. I, ovo, kažem. Ali tada se dešava raspad zemlje i ja počinjem da pišem kolumne u Vremenu, koje su bile izuzetno anti-miloševićevski. Tu sam platio svoj ceh, jer hoću ja kažem, ja sam od tada bio prosto ono persona non grata. I onda se desilo da sam ispod radara, sticem okolnosti, Via Pula je, zahvaljujući Tomažu Šalamunu, veliko pesničko ime 90. godina, on je čuo kad je Via Pula prvi put pročito video to i onda je na putu za Ameriku u Zagrebu u jednoj knjižari, to sam kasnije saznao, on mi je rekao, kupio Via Pulu i čitao je tu knjigu na letu do Njujorka, pa deve šta on predava u Tennesseeu, Chattanooga University, kreativno pisanje. On se bio oduševio Via Pulom, da kasnije u Nemačkoj na nekom simpoziju, ne znam, nešto bilo, pa je bila ona srednja Evropa. Smatralo se ako odabereš kunetnu temu da si već 50% uradio. I onda je on rekao, a već je počelo i demonizacija Srbije i tako dalje, zahvaljujući Miloševiću i tako dalje. I onda je on na tom skupu rekao kao da ako govorimo o literaturi srednje Evropi i tako dalje, pa jedan srpski pisac je napisao najbolji roman. I onda ko je taj? Ja sam odjedan put tri izdavače su se javila, ja sam dao Vizeru i objavio Via Pulu. Tako da sam i tu prošao ispod radara. Nisu da me promovisali neke starije kolege. Prosto nisam bio ničiji. Onda je krenula priča o objavljena knjiga u Nemačkoj, zapravo u Austriji, i krenuli su čitanja, kritike, jako dobre kritike, i onda kasnije Jastragan. Tako da sam ja tu u tom pogledu ono netipično. Taj početak, ne samo početak, nego to je sve jedno turbulentno vreme, dakle na političkom planu, i gde sam ja tu turbulentnost ne opisivo, nego ona je deo priča koje ja u svojim romanima, posebno u Hamsinu, u kojem sad govorimo, plasirao.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Draganom Velikićem, piscem.
but the storm blew in. I lost my burning heart. I tell you, brother, I've been cheating myself, 'cause you don't love me anymore. Brother, I've been cheating myself, and she don't love me anymore. It's a crying game, and I know that I can't. In the valley, did I dream or was it real? Another place, a different time that I can never leave. Hey.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Sledi drugi deo razgovora sa Draganom Velikićem povodom njegovog romana Hamsin 51. Govorit ćemo naravno o fokusu je Hamsin, međutim voleo bih da ga posmatram u toj perspektivi, imajući u vidu i vaše kasnije knjige, ne samo iz 90-ih nego do danas, jer na neki način na to nas i nagoni novo izdanje, dakle Hamsin 51 nakon skoro tri decenije, 93. 2022. i ja sam ga i tako čitao. I onda mi se nametnula jedna perspektiva da i sam taj, vi ste rekli, jedan od vaših najkraćih romana, posmatramo kao nukleus ili jezgro nekih vaših obsesivnih tema, motiva, književnih, odnosno proznih postupa. Pa bih ja pomenuo dva. Eto, s jedne strane Istra, dakle Via da. Pula, s druge strane Srednja Evropa, s treće strane Italija, pomenuli ste u vezi sa Njegošem i Dositejem, jer se tu pominje Trst i Venecija da. Kojima su oni naravno boravili. I sa druge strane, to je jedna sklonost vaših književnih junaka ka lepom, ka umetnosti, ka kako lepim predmetima, tako i jednom, da tako kažem, polimedijalnom ili više umetničkom pristupu stvarnosti, tako je i u Hamsinu. Glavni junak je pesnik, prevodila, druži se sa prevoditeljkom, pa i njegova žena je to prva, pa onda i, da kažemo, ljubavnica. I sam stil vašeg romana na neki način teži toj poetizaciji pripovednog jezika, kao da ste tu želeli da stvorite i poseban estetski efekat, odnosno užitak od čitanja. Odakle, može i od Via Pula, ali može i od Hamsina, ta vaša vezanost za te prostore kojima ćete ostati posvećeni kasnije uz, naravno, Nemačku, i sa druge strane taj odnos, rekao bih, panestetski, kako prema načinu pripovedanja, tako i prema sklonosti vaših junaka, ja bih ga nazvao da li parnasističkim, da li larproletističkim, ali svakako ima nešto od toga.
Mi ćemo odlično skenirano. Estetizacija je bitna, ona je deo moje prirode. I ona dolazi iz fascinacije moje životom. To nije neka veštačka tvorevina, nisam se odlučio da eto budem ono esteta, ono Prust posle Prusta i tako dalje, nego odrastao sam u Puli, samim tim Mediteran, Srednja Evropa su uticani. Ali da sam odrastao u Nišu, bio bi neke druge komponente. Ali ne bi ja zbog toga bio ni bolji ni gori pisac. Ne može da izbor teme takve teme se i ne biraju, one su vam bogom dane. Znači, mislim da je najvažnije da svaki autor piše iz onoga što je on jeste. To je tako krajnje jednostavno kad se čuje ta rečenica koju sam ja čuo kao mlad pisac, pa mi nije bilo jasno, pa to je tako podrazumeva se, pa šta? A u stvari nije i tekako, podrazumeva se, treba je promisliti. Sad kad recimo gledam ono što ste tačno pomenuli, Via Pula, to je jedna teritorija jednog, ajde da kažemo, pesnika koji piše roman. Ono što je možda karakteristično, to je taj višak, ali da nema viška, ali uvek postoji opasnost da u cizeliranju čovek osuši knjigu, međutim, to je sad već pitanje dara i ja bih rekao muzičkog nasljeđa kod mene. Jednostavno, u tim stvarima ne mogu da pogrešim, jer je za mene reč i optika, ja sam svaku svoju knjigu stotine puta pročitao. Dakle, jako je bitna ta intonacija da teče. I ja sam Via Pulu pisao Astragan, ali onda Hamsin, Severni zid, tu je već u velikoj meri ima te moje egzistencije, da će odlaska, ja sa svojom porodicom nisam živeo u Beču, ali sam pravio eksperiment, dakle imao sam dovoljno iskustva života u Austriji, u Beču, da sam mogao da uverljivo pišem, čisto za promenu, to je taj jedan roman gde sam opisao jednu porodicu u Severnom zidu. E onda dolaze dve knjige, slučaj Bremen i Dosije Domaševski, a Danteov trg. Danteov trg je u stvari jedina eksperiment knjiga koju sam ja napisao, tako zovem eksperiment uslovno. Eto, ona se neće Peteru Handkeu najviše dopala, ali je meni najsmešnije što ta knjiga nije bila ni u najužem izboru, uvijek sam bio u najužem izboru za njen, ali ovdje uopšte nisam, pa su mislili da je greška. Ne, nije greška. Tad je bio Aca Ilić, bar da je on glasao, šta je sve tad prošlo. Meni to sad jako divan podatak. Eto, nisam, bože moj, znači bilo je 35 boljih knjiga od Danteovog trga. Ne znam šta bi Handke rekao za te bolje knjige. Meni jako drago što je on tu knjigu smatrao apsolutno velikom knjigom, tako da je i Papić tražio, meni je rekao obavezno da bude ta rečenica veličanstvena knjiga, jer on je napisao, Peter Handke malo je pišio o knjigama drugih, ne, ali je tu napisao. I meni je značila, iako ja na Danteov trg ne smatram među najboljim mojim knjigama, ali ono što meni prija, to je da ne postoji konsenzus ljudi čije mišljenje cenim i koje znam i koje ne znam o mojoj najboljoj knjizi. I to mi je jako drago. I ja Bonaviju smatram prekretnicom. Onda dolazi taj, ja mislim da ste vi rekli jednom, ne znam ko, porodični ciklus, ruski prozor, onda Bonavija Islednik. Iako je ruski prozor po mnogima moja kao najbolja knjiga ili Islednik, dakle te dve Ninove nagrade, ali ja mislim da je Bonavija prekretnica, jer u tom romanu sam stigao do vlastitog života kao teme. Moj vlastiti život je postao književni materijal. Međutim, kad to kažem, ne mislim tu, nije to u smislu neke porodične pornografije, nego je suštinski dodir sa nekim emotivnim nasljeđem. Mislim da je taj porodični, ta posljednje poglavlje Bonavije, Kroki, gde dajem jedan kratak zapis o porodici, ja smatram da je tu nastao i Islednik i kasnije ove druge moje knjige.
Ja bih sad pomenuo još jedan obsesivni motiv, odnosno tip ili figuru lika koje se javljaju više vaših romana, naravno pristojni u Hamsinu 51, na tom osnovu ću postaviti pitanje o prirodi Erosa u vašoj prozi. Mnogi vaši književni likovi su globetroteri, odnosno svetski putnici, gde je njima to putovanje po svetu, ne samo po ovim prostorima koje smo pomenuli, zapravo sredstvo upoznavanja sveta i na neki način saživljavanja sa njime. U kasnijim knjigama razlozi za ta putovanja će biti političke prirode, dakle bekstvo od autoritarnih sistema, vaši likovi bit će i ekonomski emigranti. Međutim, na svim tim putovanjima, a i dok su u zemlji, taj ahasverski motiv, dakle koji je bio tako drag Kišuma da ne samo njemu, se povezuje sa Erosom, dakle ostvaruju više ljubavnih veza, što da kažem u konvencionalnom građanskom smislu, to tako i van njega, tako i u Hamsinu 51, dakle vezano za glavnog lika Nikolu Gavrića, da ne pominjem s kim je sve u vezi. Međutim, i taj eros, odnosno erotske odnosi, odnosno oblast intime, čini mi se da ima veze sa estetikom, odnosno doživljavanjem lepog kroz upoznavanje drugog bića. Kako vi gledate na prirodu erosa u vašoj ranoj prozi i kasnije? Tu su česti kontakti i to je zanimljivo sve vezano sa putovanjima i otkrivanjem različitih geografskih prostora i kulturnih.
Promiskuitet je lutanje. Mislim, lutanje od jedne do druge obale. Dakle, ja mislim da sam bio u situaciji da zaista dodirem da je svaki pisac sam sebi junak. I da sam, neću ja kažem, nisam opisivo sa neke svoje, ali sva ta putovanja, ti novi gradovi, te svakodnevice koje su privremene i samim tim su nam draže, budući da znamo da nismo u njima zakupani, da će doći neka druga svakodnevica, da će doći neki drugi grad, druga žena i tako dalje. Sve to stvara jednu atmosferu, neke visoke estetizacije i to je veoma blisko. Ono što sam zaista pazio, zato postoji iščitavanja, to je da ne pišem neke jalove knjige. Mislim, jako je važno da ima taj neki ner života. Dakle, ne samo tako neki ahasfer koji je onako lepdi, kao neki anđeo, nego da ima tu neku egzistencijalnu muku. Ja mislim nešto drugo, da je u mojim prvim romanima, ne toliko u Vijapuli, ne u Vijapuli, ali kasnije Astragan pa i Hamsin, nema tu psihologiziranja. Neću kažem da su moji likovi sad neke maskote, ali veći je naglasak na radnji, na komentaru nekom. Dakle, mi znamo što oni misle, ali to i u stripu se zna šta misle. Kaže se, ima onaj oblak u kojem se to vidi. I Danteov trg ima jednu psihologizaciju, ali to nije ono što će nastati od trenutka kada od dosije Domaševski, jedne kraće knjige. Tu je došlo do neke promene.
Vaš roman Hamsin 51, sad dolazimo zbog čega je važna i ova 2022. godina u kojoj živimo, sadrži te elemente futuristike, odnosno zamišljanja budućnosti, iako na kraju romana saznamo jednu mogućnost da zapravo sve što se dešava glavnom liku pripada jednoj nemogućoj budućnosti, budući da je on možda nastradao u jednoj saobraćajnoj nesreći, time na kraju i komplikujete razumevanje samog romana. Ali zanimljivo je kako ste eto početkom 90-ih zamišljali šta će se dešavati kasnije.
Tamo 90-ih godina, znači kad ja pišem taj roman, moja ideja bila da vidim, da idem u budućnost, da vidim šta će da bude sa tom srpskom intelektualnom emigracijom. I to mi je bilo, to mi je, tu čak imaju te aluzije, ne znam, Dojčinović, on je će bio u uredništvu Preda Dojčinović, pisma beogradskog, ono Raša Livada i to. I to su neke, Žarko Radaković, to su neke imena koja prosto su ono iz života. I mene je zanimalo šta će da bude i sada. Osjećao sam da postoji jedan slap nečeg lošeg koji nas mora preliti da bi onda išla tamo neka budućnost i da bi se nešto dešavalo. I, znači, da ja pišem to 92. godine, meni su stalno u glavi bili oni tenkovi na Gazeli i tako dalje, i mislio sam da će ti tenkovi doći, da će se vratiti. I na kraju krava onda se i desilo bombardovanje. Kasnije sam, ovo dalje, ja nisam ni trudio se da pogađam šta će biti, ali ima jedna priča na Bokova, Vodič kroz Berlin, kratka priča, gde on upravo kaže, to vreme biće drugi ukusi, druga muzika, drugi ovi, i da mi faktički vreme i ne možemo da pogodimo šta će biti. Tako da sam ja krenuo linijom te priče, ali je sastav vazduha drugačiji. I to jesu tako neke igrarije. Ali je Hamsin bio i neka moja avantura u smislu pogledu budućnost, gde ne mogu da pogrešim.
Do Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj Supernova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
U trećem delu emisije, još malo Dragana Velikića, da je ovo intervju na papiru, odnosno u štampanim medijima. Ovo bi izgledalo kao neki antrfile, dakle ili boks, izdvojeni deo, obično obojen drugom bojom. Jedna zanimljiva anegdota. Dakle, kako je nastao roman Dosije Domaševski iz 1993.
Tad sam bio u Berlinu, živio sam, imao sam tu stipendiju DAD i pisao sam ruski prozor u punom zamahu, išao u biblioteku. Ideja je bio da to budu neke cirkuske dinastije. Ja sam zaista htio da napišem roman o cirkuskim dinastijama. Onda ništa nije lepše nego kad čovjek kada piše knjigu, kad nema egzistencijalni problem, to je jako bitno, nije da ih nisam imao, ali tad nisam, i onda ceo svet je njegov. Uživljava se nekako, živi ko neki tamo lik iz Singerovog romana ili ne znam šta. I to su ta neka mešanja tu. I onda sam, usled tog pisanja, se javio jedan izdavač, Mare. To je inače poznati časopis Mare u Hamburgu, koji ima pretplatu od nekih 50-100 hiljada. Svi vlasnici jahta ga imaju i to. Ja sam tamo došao kada je taj vlasnik časopisa odlučio da pokrene biblioteku. I da pokrene biblioteku, jedini uslov je, znači po pozivu naravno, jedini uslov je da ima veze s morem. Ali na način na koji, recimo, može da piše o Švajcarskoj, Švajcarska ima najveće pomorske kompanije. Nema ih naravno u Švajcarskoj, ja hoću kažem. Hoću kažem, faktički bit, ali mora da bude veza s morem. Pirati nije važno i forma nije bitna. I on je mene pozvao, on je pročitao, interesantno, pročitao je Via Pulu i Danteov trg, moje prično kamerne knjige, ali dobro. I onda me on pozvao na večeru i da razgovaram i on je meni ponudio da ja napišem roman, svejedno koliko, apsolutno, to je bilo 10 tabaka, ne? Roman koji bi imao veze s morem. Ali ja sam završio, prvi put sam sad, ono što se kaže, na zemlji, u smislu van vode, pišem ruski prozor, nema nikakve veze, ja sam završio s Pulom. Mislim, ne mogu da podgrevam. Ja sam završio svoj ciklus i to je to, i sad pišem ruski prozor. Ja mu kažem, shvatim dobro da bi opasno bilo da prekinem pisanje, a druga stvar što istovremeno je, kako da kažem, on je nudio neki avans od nekih 5-6 hiljada maraka, zapravo već su bili euri, to svaki pisac sanja. Ali onda sam shvatio da ne, da jednostavno ne bi mogao, kako sad da izađem iz jedne knjige i onda mu ja pričam. I onda on kaže u jednom trenutku pomene Via Pulu, ništa, u redu, žao mu je, ali sad možda jednom, kroz par godina, eto imam ga kao u svesti. I sada mi večeramo pijemo i ja kažem, ne znam kako je rekao, da, njega fasciniraju obilje imena u romanu Via Pula. Tako, neke imena, neki, tako smo nešto pričali u nekoj optici. Onda ja kažem, meni se recimo strašno dopada ime Viktor von Domaševski. A to je, on je bio graditelj luka i nestao je iz mornarice austrijske, on je bio jedan od slavnih graditelja i onda je jedanput nestao. I kako je to čudno, i meni je uvijek bilo čudno, kaže ja njemu, meni je uvijek bilo čudno kako je moguće da neko u to vreme, bez obzira što nemaš interneta, ali je poznat, evropski poznat, nestao je. Napustio je austro-ugarsku mornaricu, inače je bio Poljak, i on me gleda i govori, pa eto, kaže, imate roman. Ja stao. Kaže, eto, imate i naslov, Dosije Domaševski. Ja kažem, dobro, nisam odmah odlučio, ali gotovo, pomerio me i ja sam onda prestao sa pisanjem ruskog prozora i napisao Dosije Domaševski za neke godinu dana i vratio se u roman prozor, ruski prozor, i nije mi bio lako, jer onda ono obilje materijala o dinastijama, cirkuski, nisam znao šta da radim. E, onda mi je došao Eureka. Jednostavno, taj roman u romanu nestaje, od koje čito ruski prozor zna, da. Moj junak zaboravi i to je to. I prosto nisam mogao taj materijal tek tako da odbacim, a uklapa se naravno u jednu veoma jaku strukturu ruskog prozora. Ali hoću ja kažem da mi je Dosije Domaševske bila ta prekretnica, ne samo u smislu da sam ušao u psihologiju, nego se to od prilike sad, ono što je mogla da bude tema nekog mog romana, to se sad meni dešava, neko meni nudi. Hoću kažem, to je jedno nevjerovatno iskustvo, to je inače i feedback. Ja nikad to više ne bi radio, jer ono trenutno kad dobiješ pare, mislim, a nemam knjigu, ja sam odgovoran. I onda, hoću kažem, ne bi više išao u tu avanturu, međutim, ja sam je ono obavio, jer u jednom trenutku on je meni rekao, bio je dogovor da knjigu završim za godinu dana. I onda ja imao blokadu, onda on kaže, ma nije bitno. I kad mi je to rekao, ja sam knjigu završio. Hoće kažem, vrlo je psihološki je bitno bilo, nisam imao tu blokadu, to je oslobodio sam je se.
Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti, bio je Dragan Velikić, a mi smo razgovarali povodom novog izdanja njegovog romana Hamsin 51, koji je nedavno objavila Beogradska laguna.
practice my method just as hard as you can.
U završnom delu emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Bojan Samson, pesnik iz Novog Sada. S njim smo razgovarali u našoj redakciji o novosadskoj sceni i stanju u savremenoj poeziji. On je autor nekoliko knjiga poezije. Poslednje o kojoj smo razgovarali zove se Folk Singer iz 2018. U toj ediciji je objavljen i Nika Dušanov. Dakle, ovo je edicija Udruženja književnika i književnih prevodilaca iz Pančeva. A prvo pitanje, odnosno prvi odgovor Bojana Samsona ticao se novoobjavljenih novosadskih antologija.
Antologija Novi Sad, pesnička prestonica. Dakle, imamo zapravo tri pesničke antologije različitih koncepata, da tako kažemo, koje su izašle u poslednje dve ili tri godine kod istog izdavača, dakle, kod Društva novosadskih književnika. Zatim imamo jednu interesantnu antologiju novosadske ženske poezije pod nazivom Nevidljiva zebra, koju je priredio Siniša Tucić, koja je izašla prošle godine, 2021. u izdanju kuće Rekonekcija. Zatim imamo, pored dakle, pomenutog zbornika Poezija narodu, imamo Indeks 021, odnosno pregled novije novosadske poezije, koju je priredio pesnik Branislav Živanović, koja je ove godine izašla u izdanju Prelom izdavaštva. Ona je interesantna zato što se naslanja na pesnički zbornik Nešto u igri. Ta panorama obuhvata pesnike i pesnikinje rođene između 1978. godine i, na primer, 2000. ili 2001. godine. Dakle, ona u tom generacijskom smislu širi, dakle, priču. Tu su sada opet neka nova i nema mlađa autori, autorke rođeni posle, na primer, 86. godine, ako je, recimo, najmlađa autorka u zborniku Nešto igre i rođena 86. Dakle, sada se ta priča nastavlja dalje i, dakle, imamo autorke rođene u drugoj polovini 80. godina i tokom 90. godina sve do 2000. čini se. Imamo izdanje koje nije strogo pesničko, nego je mešovitog tipa, da kažemo. Radi se o novosadskom književnom dekeru koji je izašao pre možda 2 ili 3 meseca u izdanju novosadskog Bulevar Buksa, u kojem se nalaze poezija i proza sa temom Novog Sada, gde su uvršteni, dakle, novosadski autori i autorke nekoliko generacija. Tako da, eto, u stvari možemo na osnovu ovog osvrta da kažemo da poslijih nekoliko godina se pojavio veliki broj vrlo interesantnih i značajnih antologija, panorama, pregleda, dekera, dakle, novosadske poezije i isto tako proze. Što mislim da je odlična stvar, zato što, dakle, ide u prilog tome da je novosadska scena vrlo živa i interesantna.
Kad smo razgovarali prošli put u tvojoj knjizi, setio sam se o jednom njenih odlika je jedna tendencija antipoezije ili kontrapoezije, ali ne kao novi koncept pesnički, nego više kao ironijski kontrapunkt jednom konvencijalnom shvatanju poezije. A apropo onoga što je već postalo opšte mesto ili školska istina o neoavangardnosti, trajnoj neoavangardnosti novosadske pesničke scene i kod, da kažem, i autora iz srednje i mlađe generacije, vidimo da ta tradicija daje svoje izdanke. Ja relativno skoro sam razgovarao sa Marijom Solar u njenoj novoj knjizi koju je Enklava objavila. Koliko misliš da je ta avangarda živa, na koji način, odnosno kako se eventualno sve ispoljava kod autora, autorke koje ti čitaš?
Mislim da se taj iskorak ka nekim novim načinima izražavanja poezije, da se on desio između ostalog i zato što su novi pesnici i pesnikinje shvatili da prosto moraju da promene nešto u tom pristupu publici, ako zapravo žele da steknu neku pažnju i naklonost publike, da zapravo moraju da pronađu načine kako bi se na neki način nametnuli. A to je upravo i kroz poetski performans, i kroz videorad, i kroz poetski film, ili to su sad već neki novi žanrovi koji nisu ni specifični samo za naše podneblje, nego su to, da kažemo, neke globalne pesničke pojave. Recimo, taj žanr video pesmi koji je jako interesantan, koji je u svetu vrlo popularan, gde postoje specijalizovani festivali, na primjer, za video poeziju i za video pesmu kao poseban žanr. Recimo, jedna od autorki naših koja u tom smislu je značajna i uspešna je beogradska pesnikinja Ana Pantić, koja redovno učestvuje na tim svetskim festivalima video poezije, ali ne samo ona, ti si spomenuo i Maju Solar i ima tu zapravo niz poetsko-muzičkih performativnih grupa koje su bile aktivne i u Novom Sadu, ali i šire. U Novom Sadu, recimo, bila je tamo pre 15. godina grupa poetsko-muzička koju su činili Maja Solar i Dušan Pržulj. Ta grupa je zapravo na svakom nastupu menjala ime, tako da meni sad teško da kažem kako su se oni zapravo zvali, ali recimo da su ostali zapamćeni kao poetske rupe. Pod tim naslovom su se našli u zborniku Nešto igri. Zatim imamo poetsko-muzičko performativnu grupu iz Sremskih Karlovaca sa Stražilova, koja se zove Elisin Wonderband. Zatim imali smo tamo od sredine 2000-ih isto niz nekih poetsko-muzičkih grupa u Novom Sadu, kao što su Fantazuka, Fantazuka Nova, Fantazuka 3, Detalinarizacija Satelita i na kraju Bašta Fetiša. Imamo u Beogradu recimo grupu Aha Hilej, koja je isto dakle poetsko-muzička grupa, da tako kažemo. Vrlo interesantna, s vrlo interesantnim konceptom i nastupom. Ja pretpostavljam da ima još takve grupa. Teško je to sad sve ispratiti zapravo, da to je jedna zaista interesantna i razviđena scena koja sad zahteva jedan poseban pristup, koja zahteva jednu širinu zahvata koja uopšte nije tako jednostavna. Ne možemo više da kažemo ni da postoji ta neka pesnička hijerarhija u nekom vrednostnom i poetičkom smislu, što mislim da je odlična stvar. Teško je sad reći ko je najbolji srpski pesnik živi. Da li to samo je, da li to jedno ime, ili postoji nekoliko imena, ili postoji nekoliko poetičkih pravaca, na primjer, gde svaki pravac ima nekoliko značajnih predstavnika i predstavnica. Možemo da biramo pesnike i pesnikinje po našem senzibilitetu. Neko kaže meni se sviđa Zvonko Karanović, neko kaže meni se sviđa Ristović, meni se sviđa Maja Solar ili Siniša Tucić ili ne znam, Ivana Maksić ili Petar Matović. Toliko ima poetika različitih, čovjek zaista sad može da nađe nešto za sebe. Mislim da je to jedan od kvaliteta te savremene poezije, što je toliko polifona postala, ali u isto vreme i zadržala neki ovaj kvalitet. Da čovjek zaista može onako da uživa birajući i tragajući za nečim što je njegova priča.
Sad se kratko za kraj sad ćemo dao šlagvort apropo video poezije. Koliko je ta tendencija polimedijalnosti ili intermedijalnosti poezije, odnosno uplitanja, ušemljavanja, umrežavanja sa drugim vrstama umetnosti, što je postojalo i ranije, dobitak za poeziju ili opasnost, odnosno koliko je otvara ka tome da ne bude samo jezička umetnost, i sa druge strane društvene mreže i komunikacija putem njih, koje je takođe jedan od koridora i linkova ili prostora za ispoljavanje i mladih autora i nove vrste poezije, koliko je to nešto što duva vetar u jedra poezije ili opet može da predstavlja neku opasnost od pauperizacije ili banalizacije poezije?
Kao što si sam rekao, to je s jedne strane dobra stvar, zato što poeziju zaista može da približi nekoj publici koja nije strogo književna, jel? Kroz različite žanrove, kroz različite medije. Ali s druge strane, to je opasno zato što ljudi tako mogu jednostavno da izgube interesovanje za samo čitanje, što je ipak glavni medij poezije, to je pisana reč, jel? Postoji ta opasnost da ljudi jednostavno prestanu da čitaju, jer njihova čula su sad toliko okupirana svim mogućim drugim medijima i žanrovima, da poezija zaista može tu da padne u neki drugi plan. Ono može biti opasno. Ja lično sam za takav pristup da ipak i dalje ta sama reč bude u prvom planu, a da svi drugi mediji budu zapravo u funkciji te pesničke reči, i muzika i performans ili video rad, da to ipak bude prevashodno u funkciji same pesničke reči.
Čuli ste Bojana Samsona, pesnika iz Novog Sada. I na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 za 19. avgust, emisija koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas ste mogli da čujete Dragana Velikića, beogradskog pisca, povodom novog izdanja njegovog romana Hamsin 51, i čuli ste i Bojana Samsona, novosadskog pesnika. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Zoran Uzelac i Nenad Đorđević, muzički urednik je Predrag Vasić, a tonska realizatorka Vesna Tošović. A moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.